My beloved brothers and sisters.
Ljubi bratje in sestre. Ta dopoldan smo slišali krasno sporočile in vsem sodelujočim se zahvaljujem. Še posebej smo veseli, da je z nami zopet starešina Robert D. Hales in da se počuti bolje. Radi vas imamo, Bob. Ko sem premišljal, kaj bi vam ta dopoldan rad povedal, sem močno začutil, da vam moram spregovoriti o določenih mislih in občutkih, ki so kot nalašč za ta čas. Volim, da bom v svojih opažanjih voden. Na zemlji sem sedaj živel že 84 let. Naj vam za boljši uvid povem, da sem se rodil tistega leta, ko je Charles Lindbergh v letalu eno prostorcu z enim samim motorjem prvič v neprekinjenem letu preletel razdajo od New Yorka do Pariza. Veliko se je spremenilo. Dolgo je že tega, odkar je bil človek na Luni in nazaj. Pravzaprav je znanstvena fantastika včerajšnjega dne postala dejanskost današnjega. In ta dejanskost se zahvaljujoč tehnologiji našega časa spreminja tako hitro, da ji komaj sedimo. Za tisti od nas, ki se še spomnimo telefonov, navrtljivo številčnico in ročno pisalnih strojev, je današnja tehnologija več kot zgolj osupljiva. Zelo naglo pa se vrti tudi moralni kompas družbe, obnašanje, ki je včasih veljalo za neprimerno in nemoralno, se sedaj ne le dopušča, temveč se preveč številni nam gledajo kot nasprejemljivega. Nedavno sem v časopisu bral članek Jonathana Saksa, glavnega britanskega rabina. Dobesedno v vsaki zahodni družbi je bila v 60. letih 20. stoletja moralna revolucija, opustitev vse tradicionalne etike samovladovanja. Vse, kar potrebuješ, so peli bitazi, je ljubezen. Judovsko-krščanska moralna norma je bila odvržena. Njeno mesto je zauzel rek, kar je za vas paš dobro. 10 zapovedi je bilo ponovno napisanih kot 10 ustvarjalnih predlogov. Rabin Saks z obžalovanjem nadaljuje. Svoj moralni kapital smo zapravili bolj lakomiselno, kakor smo zapravili svoj finančni kapital. Po svetu so obsežna področja, kjer je vera stvar preteklosti, kultura nakupovanja, zapravljena, nošenja in razkazovanja, kar si zaslužite, pa nima protiteži. Sporočilo se glasi, da je moralnost preteklost. Da je notranji glas za bojazljivce. Edina najpomembnejša zapoved pa je, naj te ne odkrijejo. Moji bratje in sestre, to na žalost opisuje predvsej svet okrog nas. Ali si v obupu vijemo roke in se sprašujemo, kako neki bomo v takšnem svetu preživeli? Ne. Kaj pak, da imamo v življenju Evangelij Jezusa Kristusa in vemo, da moralnost ni pase, da imamo notranji glas za to, da nas vodi in da smo za svoje dejanje odgovorni. Čeprav se je svet spremenil, Božji zakoni ostajajo ustavni. Niso se spremenili. Ne bodo se spremenili. 10 zapovedi ni nič drugega kot 10 zapovedi. To niso predlogi. Do zadnje pišice so potrebne tako danes, kakor so bile takrat, ko jih je Bog dal izraelskim otrokom. Če le prisluhnimo, slišimo odmev Božjega glasu, ki nam govori tukaj in zdaj. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe. Ne izgovarjaj po nemarnem imenu Gospoda svojega Boga. Spominje se sobotnega dne in ga posvečuj. Spoštuj očeta in mater. Ne ubijaj. Ne prešuštvuj. Ne kradi. Ne pričaj po krivem. Ne želi si, kar je tvojega bližnjega. Pravila obnašanja so dokončna. Neprilagodljiva. Ne vsebujejo jih le 10 zapovedi, temveč tudi govor na gori, ki nam ga je odrešeni govoril, ko je hodil po zemlji. Najdemo jih v vseh njegovih naukih. Najdemo jih v besedah sodobnih prerokov. Oče v nebesih je bil isti včeraj, danes in za vekomaj. Prerok Mormon nam pravi, da se Bog iz večnosti v večnost ne spreminja. V tem svetu, v katerem se vse tako se zdi spreminja, je njegova stanovitnost nekaj, na kar se lahko zanesemo. Sidro, katerega se lahko trdno oprimemo in smo varni, sicer bi nas odneslo v neznane vode. Morda se vam včasih zazdi, da se tisti v svetu veliko bolj zabavajo, kakor se vi. Morda nekateri med vami čutite, da vas pravile obnašanja, ki jih v cerkvi upoštevamo, odmejujejo. Moji bratje in sestre, vseeno vam izjavljam, da nam v življenju nič ne bo prineslo večje radosti ali v duši večjega miru kot duh, ki ga lahko prejmemo, če sledimo odrešeniku in spolnujemo zapovedi. Duh ne more biti prisoten na takšnih dejavnostih, pri katerih sodeluje toliko ljudi v svetu. Apostol Pavel je oznanil resnico. Naravni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Termin naravni človek se lahko nanaša na vsakega od nas, če si dovolimo, da smo takšni. V svetu, ki se je tako oddaljil od tega, kar je duhovno, moramo biti čuječi. Nujno je, da zavrnemo vse, ki se ne sklada z našimi merili, zaradi česar bi se časoma moralni odreči temu, kar si želimo najbolj, večno življenje v Božjem kraljestvu. Viharji bodo občasno se vedno butali ob naše vrata, kajti so neizbežni del naših izkušenj na zemlji. Vendar bomo mi zdaleč bolje opremljeni, da se bomo podali vanje, se iz njih učili in jih premagali, če je evangelij v samem našem bistvu in odrešenikova ljubezen v našem srcu. Prerok Izaija je razglasil, delo pravičnosti bo mir. Sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Če hočemo biti v svetu, vendar ne od sveta, ne moramo nujno sporazumevati z nebeškim očetom v molitvi. Želi, da to delamo na molitve, nam bo odgovoril. Odrešenik nas je opomnil, kakor je zabeleženo v poglavju 3. Nefija, da moramo vselej bdeti in moliti, da ne pridete v skušnjavo, kajti Satan vas želi imeti. Zato morate vselej moliti k očetu v mojem imenju. In karkoli boste prosili očeta v mojem imenju, kar je prav, verujoč, da boste prejeli, gledajte, vam bo dano. Pričevanje o moči molitve sem pridobil, ko sem bil star okrog 12 let. Trdo sem delal, da bi zaslužil nekaj denarja in uspelo mi je prihraniti $5. To je bilo v veliki gospodarski krizi, ko je bilo $5 precenšna vsota denarja, zlasti za 12-letnika. Z tej swojej kowance, ki jich je bylo za 5 dolaria, sem dao četo, on pa je vrnio 5 dolarski bankovic. Vem, da sem načrtoval, da bom s temi 5 dolari kupil nekaj določnega, čeprav se po vseh teh letih ne moram spomniti, kaj je to bilo. Spomnim se le, kako pomemben je bil zame tisti denar. Tisti čas nismo imeli pravnega stroja, zato je mama vsak teden naše prilo, ki ga je bilo treba oprati, poslala v pravnico. Če par dni so nam kup tega, kar smo imenovali mokro prilo, vrnili, mama pa je kose prila na dvorišču za hišo obesila na sušilno vrv, da bi se pošušili. Svoj 5-dolarski bankovec sem utaknil v žep svojih kaubojk. In koš lahko uganete, so bile moje kaubojke poslane v pravnico. Denar pa je bil še vedno v žepu. Ko sem se zavedel, kaj se je zgodilo, mi je od skrbi postalo slabo. Vedel sem, da so žepe v pravnici pred pranjem rutinsko pregledali. Če denarja pri tem ne bi odkrili in ga vzeli, sem vedel, da je bilo skoraj gotovo, da bi bil denar med pranjem padel ven in bi ga vzel delavec v pravnici, ki ne bi imel pojma, komu bi ga bilo treba vrniti, če tudi bi to nameraval storiti. Možnosti, da bi 5-dolarski bankovec dobil nazaj, so bile izjemno majhne. To dejstvo je potrdilo tudi mama, ko se mi povedal, da sem denar pozabil v žepu.
I paused. I wanted that money.
Denar sem hotel. Denar sem potreboval. Zelo trdo sem delal, da sem ta denar prislužil. Spoznal sem, da lahko storim le eno. V svoji skrajni sili sem se obrnil na očeta v nebesih in ga roteče prosil, naj moj denar v tistem žepu nekako obvaruje, dokler nam mokrega perile ne bodo vrnili. Če 2 zelo dolga dneva, ko sem vedel, da je že čas, da tovornjak z našim perilom vrne, sem sedel pri oknu in čakal. Ko je tovornjak zapeljal k pločniku, mi je srce razbijalo. Brž, ko so bila mokra oblačna v hiši, sem pograbil svoje kaubojke in stekel v sobo. S tresočno roko sem segel v žep. Ko prvi hip nisem ničesar našel, sem pomislil, da je vse izgubljeno. Na to pa so moji prsti otipali tisti 5-dolarski bankovec. Ko sem ga potegnil iz žepa, me je navdalo odlajšanje. Iz vsega srca sem očetu v nebesih v molitvi povedal, da sem hvaležen, kajti vedel sem, da je mojo molitev uslišal. Od takrat mi je uslišal nešteto molitev. Ni mine dan, da se v molitvi ne bi pogovarjal z očetom v nebesih. To je odnos, ki ga cenim, brez katerega bi bil dobesedno izgubljen. Če sedaj nimate takšnega odnosa z očetom v nebesih, vas rotim, da začnete na tem cilju delati. S tem boste v življenju upravičeni do njegovega navdiha in vodstva, kar vsak od nas potrebuje. Če hočemo na našem popotovanju tukaj na zemlji duhovno preživeti. Takšen nadih in vodstvo sta darova, ki ju Bog daje zastojn, če ju le iščemo. To sta takšna zaklada. Vedno sem ponižen in hvaležen, kadar se nebeški oče iz menoj sporazumeva preko svojega nadiha. Naučil sem se ga prepoznati, mu zaupati in slediti. Vedno znova sem bil prejemnik takšnega navdiha. Neka precej dramatična izkušnja se je zgodila avgusta 1987 med posvetitvijo nemškega templja Frankfurt. Predsednik Ezra Taft Benson je bil z nami dan ali 2 ob posvetitvi. Vendar se je vrnil domov in tako sem dobil priložnost, da sem vodil preostale predstavitve. predstavitve. V soboto smo imeli predstavitve za naše holandske člane, ki so bili v okrožju templja. Dobro sem poznal enega naših izjemnih voditeljev, brata Petra Morika. Tik pred predstavitvijo sem jasno začutil, da bi brata Morika morali poklisti, da bi med predstavitvijo govoril holandskim sočlanom, da bi pravzaprav moral biti prvi govornik. Ker ga tisti dopoldan v templju nisem videl, sem starešini Carlos i Esiu, našemu področnemu predsedniku, podal sporočilce, v katerem sem ga vprašal, ali je Peter Morik na kakšni predstavitvi. Tik preden sem ustal, da bi predstavitev začel, sem prejel sporočilo starešini Esija, ki je sporočalo, da brat Morik pravzaprav ni bil prisoten, da se je zadržal nekje druge in da je načrtoval udeležbo posvetitvene predstavitve v templju naslednjega dne z vojaškimi koskimi. Ko sem stopil k govorniškemu pultu, da bi ljudi pozdravil na kratko poloprogram, sem ponovno prejel nezmotljiv nadih naj Petra Moreku navajam kot prvega govornika. To je bilo v nasprotju z vsemi mojimi instinkti, kajti starešina Esi mi je ravno povedal, da brata Moreka zagotovo ni v templju. Sejano sem zaupal na duhu in najavil nastop pevskega zbora, molitev, na kar sem naznanil, da bo naš prvi govornik, brat Peter Morik. Ko sem se spet usedel, sem pogledal starešino Esja. In na njegovom obrazu razbral, kako me vprašajoče gleda. Kasneje mi je rekel, da potem, ko sem brata Morika najavil kot prvega govornika, ni mogel verjeti svojim ušesom. Rekel je, da je vedel, da sem prejel sporočilo in da sem ga res prebral in ni mogel dognjati, zakaj sem potem brata Morika najavil kot prvega govornika, ker sem vedel, da ga nikjer v templju. Medtem, ko se je vse to dogajalo, je bil Peter Morik na sestanku v področni pisarni v Portstrasse. Ko se je njegov sestanek odvijal dalje, se je nenadoma odbrnil k starešini Haksu, ki je bil takrat področni predstavnik, je rekel, kako hitro mi lahko pripelješ v tempel. Starešina Haks, ki je bil poznan potem, da je v svojem majhnem športnem avtomobilu predvsej hitro vozil, je odgovoril, jaz te do tja lahko pripravim v 10 minutah, ampak zakaj moraš v tempel? Brat Morik je priznal, da ne ve, zakaj mora v tempel, vendar da ve, da mora tja. Oba sta se nemudoma napotila v tempel. Med sijajno zborovsko točko sem se oziral naokrog, misleč, da bom vsak trenutek zagledal Petra Morika. Nisem ga. Pauza. Vendar je bilo osupljivo, da se nisem prav nič uznemirjal. Občutil sem prijetno, neizpodbitno gotovost, da bo vse dobro. Brat Morik je skozi prednje tempeljske vrata vstopil rano, ko se je zaključivala uvodna molitev in še vedno ni vedel, zakaj je tam. Ko je hitel po hodniku, je na ekranu zagledal moj obraz in me slišal najaviti, sedaj bomo prisluhnili bratu Petru Moriku. Na osuplo starešine Esja je Peter Morik tisti hip vstopil v sobo in šel na podi. Po predstavitvi sva se z bratom Morikom pogovarjala, kaj se je dogajala, preden je imel priložnost govoriti. Premišljeval sem o navdihu, ki ga tisti dan nisem prejel le jaz, temveč tudi brat Peter Morik. Ta neverjetna izkušnja mi je potrdila neizpodbitno pričo, kako pomembno je biti vreden. Zato, da takšen navdih prejmeš in mu potem zaupaš in mu slediš, ko pride. Nedvomno vem, da je Gospod tistim, ki so bili navzoči na predstavitvi o posvetitvi templja Frankfurt, namenil, da bi slišali močno ganljivo pričevanje njegovega služabnika, brata Petra Morika. Moji ljubi bratje in sestre, sporozumevanje z Očetom u nebesih, uključno s našimi molitvami k njemu i njegovim nadihom, je za nas nujno, če hoćemo prevedriti življenjske viharje in preizkušnje. Gospod nam kliče, naj se mu mi približimo, in se bo on približil nam, naj ga marljivo iščemo in ga bomo našli. Če bomo to počeli, bomo v življenju čutili njegovega duha, ki nam bo dal željo in pogum, da bomo močni in trdni v pravičnosti, da bomo stali na svetih krajih in se ne bomo zamajali. Ko okrog nas zavije veter sprememb in moralni temelji družbe najprej propadajo pred našimi očmi, se spomnimo Gospodovih dragocenih obljub tistim, ki zaupajo van. Ne boj se, saj sem s tvoj. Nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal. Podpiro te bom z desnico svoje pravičnosti. Kakšno obljuba. Da bi bil to naš blagoslov, molim v svetem imenu našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.